Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Праз дзень раскулачвалі багаць Коладзіміра. Ранічка ў Ехімоўшчыну прыбег палат каландзёнак. Яго цяпер Сцепаніда не хацела пушчаць у хату, і ён быццам адчуваў гэта, пастукаў у акно і празвягаў лявона ў загад прыйсці на раскулачванне. Яна сказала яму і сабе «Скуля!» і не пайшла. Няхай раскулачваюць без яе. Яна не галасавала за тое раскулачванне, але потым затрывожылася болей за Анютку. А як жа яна там? Гэта ж так, яе павязуць, і яна ніколі ўжо не пабачыць дзяўчыну. Аж расхаўляваўшыся ад тае думкі, Сцепаніда, як была ў няновай спадніцы а топках, пабегла ў выселкі. Трохі наводшыбе ад вуліцы на Ладзіміравым падворку ўжо тоўпіліся людзі, стаялі запрэжаныя ў сані коні, а з хаты выносілі майно, клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, і ўсё неяк таропка без ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку ля плота знерухоміла купка вясковага люду. Болей жанок з дзецьмі, мужчын было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць лявона ў залапленым кажусе з чорнай паскай на ўкось на шчаце – цераслоп. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы. Нібыта раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмы Сцепанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай у нікому невядомы далёкі жалобны шлях. Дзверы ў сені былі расчынены, атуль выскачыў спатнелы чорны цыганскага выгляду Антос Недасека і пра штось запытаў у лявона. А следам паказаўся Вася Ганчарак. Няспрытна, задам ступаючы з ганка, валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трымаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Сцепаніда міжволі ахнула. Той ж быў Анютін пасах, з якім дзяўчо нядаўна яшчэ збіралася замуж. Нік жа зімой паказвала Сцепанідзе, што там было нарыхтавана. І вось цяпер гэты пакунак сам ганчарык выпраўляў неваведама куды – на Салаўкі ці ў Сібір? А хто ж ведае? Сцепаніда глыкнула ком у горле, з усяе моцы памкнулася стрымаць слёзы. Зрэшты, тое было нялёгка, Некаторыя бабы ўжо плакалі, ціхмана хліпаючы насамі і выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава маня ўсё тузала маці за палу кажушка і пытала: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані!» Лізавета крыкнула на дачку, раз, другі, ды малая не сціхала, і тады старая малання, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла з нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка, вырастеш, паедзеш яшчэ». Васіль з Владзімірам уладкавалі куфэрак на сані. Владзімір пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай, а ганчарык выпрастаўся, і Степаніда не пазнала ягоны твар. Такі спакутаваны выраз ляжаў на ім, зусім не падобны на яго ранейшага. «Праследзіце за тем, как укладываюцца», падкрэсліваючы інтанацыі словы, загадаў яму незнаёмы у скуранцы, мабыць, упаўнаважаны з района, пад вашу лічную адказнасць. Ён стаяў на дварэ асобна ад іншых, засунуўшы рукі ў кішэні скуранкі, і Вася моўчкі кіўнуў і пайшоў у хату Владзіміра. «Гэта ж трэба?» — разгублена думала Степаніда. — «Сам нявесту сваю у Сібір. Хаця ж, мабыць, ужо не нявеста». Степаніда хацела пабачыць Анютку, баялася гэтай сустрэчы, не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты. Мабыць, нешта яшчэ збірала, і Степаніда наважылася. Рушыла цераз двор у сені. Толькі яна ступіла на ганак, як той у скуранцы вызвіраўся: «Эй, куда? Нельзя!» «Чаго?» — спытала Степаніда. «Нельзя», — сказал, «и все». «Пайшоў ты на сухі лес», — адказала яна ў думках і, пыхнуўшы нутраной злосцю, рашуча ступіла ў сені. «Ганчарык, возврати посторонніх», — данеслася ззаду. Ганчарык у хаце, аднак, не адазваўся, хаця дзверы былі ўсюды расчынены насцеж. У іх стала відаць абадраная, нібы абрабаваная Владзімірава хата. Голыя сцены, засмечаная і заследжаная падлога, бязладна рассунутыя лаўкі. Пасярод пустой горніцы на голым услоне, патупіўшыся, плакала Анютка, і ганчарак, нерашуча кранаючы яе за плячо, прасіў сіплым, нейкім чужым голасам: «Ну, ціха, ну, ціха, ну, што ж цяпер?» — казаў Васіль. Степаніда панурана пераступіла парог, раптам адчуўшы, як штось у ёй нібы абарвалася, і новая непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. «Анютка!» — паклікала Степаніда. Анютка падхапілася на услоне, а Степаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захлынулася ў кароткім быенк плачы, калі, здавалася, не стрывая, разарвецца сэрца. З даверлівай пакораю дзяўчына прыпала да яе ўсім сваім трапяткім целам, нібы да маці, якую некалі страціла ў дзяцінстве. Абдымаючы яе за плечы, Степаніда гладзіла яе вузкую плюшавай жакетцы спіну, сама абліваючыся слязьмі, праз іх нічога не бачачы навокал. Аднекуль здаля да яе слыху даляцеў вокрык упаўнаважанага: «Таварыш міліцыянер!» Яна не адразу зразумела, што гэта звярталіся да Васі ганчарка, які з вінаватай разгубленасцю на збялелым твары крануў яе за плячо. Так, яна ж ведала, тут нельга плакаць, тут нельга абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі, нібы ператварылася ў заразна хворую, у класавага ворага. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але Степанідзіна сэрца поўнілася невыказным плачам, маўклівай скрухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны, Анюткі. «Цётка Степаніда», – настойліва паўтарыў побач ганчарак. І ў хату ўвайшоў Ладзімір, здзеў шапку, не звяртаючы ўвагі на яе, таксама, як і на міліцыянера, і быццам на дачку таксама, прайшоў у кут з адсунутым сталом і лаўкай, зняў са сцяны крайні абраз, а астатнія, мабыць, назаўжды пакідаючы ў гэтай выстуджанай пустой хаце. Гэта быў абраз святога Мікалая Цудатворцы, стары, заблезлы пазалотай на счарнелай дошцы. Прыцяўшы абраз да грудзей, Ладзімір укленчыў з ім на падлозе. Мір дому, зямлі. Праз хвіліну Анютка адарвалася ад Степаніды і ўскочыла. Степаніда таропка выцірала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар. Развітанне канчалася, трэба было ісці. Але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. «За што? Вася, цётачка! Да за што ж гэта?» Степаніда, аднак, не спынілася і падумала толькі, што на сёння, мабыць, ёй хопіць, і выйшла з сяней. А ў двары чакалі ад'езду нагружаныя майном сані, трохі ў баку тоўпіліся людзі. Не зірнуўшы ні на каго, Степаніда пратупала каля іх да варотцаў і слепа пабрыла вясковай вуліцай, не ведаючы, куды і па што. Ужо далёка адышоўшыся ад Ладзіміравага падворка, заўважыла яна, што ідзе не ў Яхімоўшчыну, ў другі канец вёскі, але павяртаць не стала. Якраз наперадзе згледзела дужа знаёмую мясціну, дзе некалі была іхняя хата, і цяпер стылі на вятры бярозы ля вуліцы да на мяжы сядзібы распусціў тонкае вецце вішаннік. Хаты ўжо не было. Хата згніла, і яе разабралі на дровы, агарод перайшоў суседу багацьку Дзям'яну, які дбайна абгарадзіў яго добрым бярозавым плотам. Степаніда, аднак, не спынілася каля былога жытла і немаведама куды тупала ўздоўж вуліцы, міма знаёмых спрадвеку хацін, міма сцен, міма вулічных дрэў, платоў, абышла таўшчэзны, што вылез ажно на вуліцу камель маланненага клёна. Потом яна спустилася з пагорка і йшла далей, аж покуль не ўбачыла новы штыкетнік каля ўсюковай хаты, дзе цяпер была школа, і куды яна з восені спраўна тры разы ў тыдзень бегала на лікбез. Цяпер там сядзелі за партамі яе Федзька і Феня і яшчэ тры дзесяткі рабят, пасаджаных за чатыры рады парт, па радзе на клас. Степаніда прыпынілася каля штыкетніка, абапёрлася на яго грудзямі і думала, узгадвала. Дзеці хай вучацца. Можа, іх напаткае лепшая доля, чымсі іхніх бацькоў. А можа быць, навука дасць хлеба і выведзе ў жыццё. А яна ўсё. Яна, Степаніда, волей на лікбез не пойдзе. Пасля ад'езду Анюткі яна ўжо не магла сядзець за той партай без яе, не магла пераступіць той парог школы, дзе ўжо ніколі не будзе Анюткі. Гэта ж яна, Анютка, угаварыла яе пайсці на лікбез, казала сорамна быць непісьменным, калі ўсе ў краіне вучацца, малыя і старыя. І сама яна так старалася, так шчыравала з навукай, і цяпер Степаніде стала зразумела, чаму. Вася ж ганчарак, яе жаніх, быў грамацей, перад службай скончыў 4 класы ў мястэчку. Ну як жа было ёй адстаць ад яго? Маладзейшай падлеткам не было як вучыцца, а ў 16 год стала за гаспадыню ў хаце. Як памерла ад сухоты ў маці, бацька не ажаніўся болей, а блізняты браты Антіп з Андрэем нешта бавілі час, прыглядаліся, дывагаліся. Цяпер ужо не пажэняцца. Калі ў школе раптам выбухнуў радасны дзіцячы розгалас, яна зразумела, што дастаялася да перапынку і адарвалася ад штыкетніку. Трохі яна паспакайнела, сабралася з думкамі, але мусіць далей тут стаяць было нягожа. І яна паволі паплялася па вуліцы назад і захацела пабачыць Лявона. Здавалася, Лявон ведае нешта такое, чаго не ведае яна. Можа, ён нешта скажа, можа суцешыць. У сельсавецкай палавіне было аднак пуста і стаяў слупам пыл. Гэта каландзёнак шкрэбаў пазатаптаны невядома калі мыты падлозе тонкім гальнём, і яна стала на парозе. «Лявон не прыходзіў?» – спытала Степаніда. «Ня, не прыходзіў». Абыякавы да яе, каландзёнак усё драў гальнём падлогу, горнучы ў парог смецці і пясок, і яна ўбачыла на ягоных заўжды ссінелых босых нагах неблагія яшчэ, хоць і паношаныя боты. Але гэтыя боты былі не лявонавы. «Ну што, зарабіў боты?» – спытала яна з тайным здзекам у тоне. «Рэквізаваныя!» буркнуў Патап, ваўкавата зіркнуўшы на яе праз узняты з падлогі пыл. «Паршывец! Ну, старайся, старайся!» – сказала яна і выйшла на вуліцу. Яна ішла ўздоўж плота і думала, што во, жывеш чалавек, яшчэ малады, а ўжо граматны, нават праз меру. Скончыў 3 ці 4 класы і ўсё рабіў, быццам бы правільна. І нічога, апроч крыўды і нянавісці да сябе не выклікаў у вяскоўцаў. Напісаў у газеты, ўсё тое само па сабе было таксама правільна. А чым яно абярнулася для людзей? Яна не мела яшчэ слоў у галаве, каб сказаць яму ўсё, што адчувала. Але было пэўна, што адчувала яна адну толькі брыду да гэтага маўклівага пераростка, які сваёю вішнасцю нарабіў такога, што хіба сам не разумее чаго. Гэта не зміцер. На зміцера зірнеш і адразу відаць, што ён табе можа зараз зрабіць, а што заўтра зробіць гэты маўчун, таго не ўзнаеш. І вось цяпер ёй успомнілася, што дзеці ў вёсцы ніколі не гулялі з ім у свае дзіцячыя гульні, і хоць быў ён не злы і нікога не крыўдзіў, яны абміналі яго стараной. Заўжды гэты каландзёнак быў сам па сабе і адзін, ці ў вёсцы, ці па дарозе ў школу, ці ля статка ў полі. Падрушчы пачаў гарнуцца да тлумных клопатаў і спраў дарослых, бывала, не прапускаў ні аднаго сходу, зранку да позняй ночы тырчэў у сельсавеце, слухаў і маўчаў. Але што думаў толькі? Мабыць, і надумаў. «Каб ты спруцянеў, нячысцік!» – са злосцю падумала Степаніда. І вось яна ўжо мінала апошнія хаты выселак, ужо, відаць, стаў сіратлівы апусцелы Ладзіміраў падворак з расчыненымі насцеж веснічкамі, як недзе за ганчаракавай хатай здалося да неба ўзвіўся вар'яцкі жаночы крык. Степаніда аж скаланулася ад гэтага крыку і спынілася пасярод вуліцы. Якраз у той момант з-за рога хаты выбегла раскрыстаная Ульяна, Васілёва маці. Яна здзічэла крычала адно толькі «Люцы! Люцы!» і роспач набіла кулакамі ў свае пляскатыя грудзі. Убачыўшы Степаніду, яна кінулася да яе, ўсё лямантуючы, крычучы нешта, чаго Степаніда зразумець не магла, хоць і ведала пэўна, што сталася нешта страшнае. Праз плач і лямант Ульяна паказала на хату, у голыя вокны з тоўстанамёрзным лёдам на шыбах. Пра нешта здагадаўшыся, Степаніда подбегам кінулася туды і ўжо на падворку пачула гэткі жудасны крык з хаты. Гэта заходзіўся плачам Яначка, трохгадовы Васілёў брацік. Праз расчыненыя дзверы Степаніда ўскочыла ў сенцы, адкінула на паў расчыненыя дзверы ў хату, думаючы, што трэба ратаваць з нейкай бяды Янку. Але ў цемнаватай знадворку хаціне яна не магла даўмецца, дзе і чаго ён крычыць. Затое яна згледзела іншае і на момант аслупянела на сярэдзіне падлогі, працятая жахам. Ля акна, за сталом пустога стала, аблёгся грудзьмі на сталешніцу Вася Ганчарык, як быў у сваёй чырвонаармейскай форме, у шынялі, рамянях, толькі без шлема. Светлавалосая галава яго уткнулася лбом у стол, рука выпрасталася наўкось па стале, звесіўшы на ўслон разнятыя пальцы. У затхлым паветры хаціны яшчэ чуваць быў трывожны пах стрэлу. А ў куце ля печы крыкам заходзіўся малы брацік яго Янка.
Сябры, вы слухали сторонки оповесті Василя Быкова «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.